Să ascultăm cuvântul Domnului. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestiță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El le-a zis, ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legat snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui au zis, doar noi să împărățești tu peste noi, doar noi să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Amin. Propscu, v-ați la cuvânt. Am mai trecut o sărbătoare de Paște. Într-un anumit sens am mai trecut un an. Și în viața noastră parcă vedem cum merge mereu și mereu și trece prin acele sărbători și câteodată ne simțim că suntem mereu aceiași oameni și că nimic nu se schimbă în viața noastră. Măcar că ar trebui să se schimbe, măcar că ar trebui să avem noi întâlniri, măcar că ar trebui să privim înainte, măcar că fiecare în felul nostru înaintăm spre succes și vrem să avem succes în viață. Dacă v-aș întreba în această seară, să vă gândiți la câteva nume de oameni de aici, de America, eventual, care sunt oamenii cei mai plini de succes din America. Care ar fi numele care v-ar trece prin minte? Bill Gates, yes? Donald Trump, yes? Warren Buffett. Ce-i caracterizat pe acești oameni? Fără să vrem. I-am caracterizat prin prisma realizărilor lor, prin prisma banilor pe care i-au. De ce i-am caracterizat așa? Pentru că și noi suntem oameni. Și pentru că undeva, la adâncul nostru, asta este imaginea succesului. Care este imprimată în noi. Vezi? Succesul este un cuvânt atât de folosit în viața noastră. Toți vrem să avem succes. Cine nu dorește succes? Trebuie să avem la toate nivelele, la nivel personal, la nivel profesional, la nivel social. Dar cel mai mult și cel mai mult trebuie să avem la nivel spiritual. Pentru că atunci când îl avem la nivel spiritual, ne vom simți împliniți. Aș vrea să te gândești în viața ta la unele succese pe care le-ai avut în viață. Ți-ai dorit așa de mult să închei deal-ul acela. Să cumperi casa aceea. Și a venit ziua care ai cumpărat. Și te-ai bucurat de el. Și apoi ai simțit din nou că ai un gol în inimă. Și ai continuat goana după succes. Și ți-ai pus un alt țel mai înalt, și apoi altul mai înalt, și altul mai înalt. Și vedem viața noastră, mergând din treaptă în treaptă. Și este bine când avem țeluri, când avem aceste obiective pe care vrem să le atingem. Dar vedeți, lumea aceasta are o imagine falsă cu privire la succes, la ceea ce înseamnă succes. Pentru că succes nu este neapărat să ieșim la pensie cu o mulțime de bani. Măcar că am început să mă gândesc la pensie. Succes nu este să ai mai mult, este mai mult decât avea o casă și un tu car, un tricar garaj și toate pline cu mașini. Succes este mai mult decât o poziție bună la geam, pentru că poziția aceea poți să o pierzi, așa? O definiție a succesului Ar fi cam așa, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, succesul înseamnă a găsi și a împlini voia lui Dumnezeu în viața ta. Cu Dumnezeu, succesul nu este o destinație ce trebuie atinsă. Să noi tot mereu ne gândim la o destinație, la un punct unde trebuie să ajungem, ci un proces pe care trebuie să-l învățăm. Cu Dumnezeu, succesul nu este o destinație care trebuie atinsă, ci un proces pe care trebuie să-l învățăm în viața noastră. Și o să vă mai spun acum alte nume de oameni, pentru că la început mi-ați dat dumneavoastră niște nume. Moise. Succes sau eșec? Depinde nici acum de vedere privim. He just didn't make it. A ajuns pe numele Muntele Nebo și Dumnezeu i-a arătat să arăși. Și unul care nu cunoște cuvântul lui Dumnezeu și spune, nu este succes. Și totuși și-a fost succes. Pavel. Cineva spune, dacă Pavel ar aplica, dacă am primit un application la noi, la biserică, pentru un păstor asistent, în care să ne spun, am fost cel mai mare persecutor, prigonitor al bisericii. Am fost împroșcat cu pietre, era gata să mor. Oamenii peste tot locul au început să mă prigonească după ce m-am întors la Hristos. În bisericile pe care le-am plantat am început să am probleme. Vreau să mă primiți ca pastor în biserica voastră. Ești un faliment la o parte cu tine. Și omul acesta a fost Pavel și a fost un faliment, a fost un om plin de succes. M-am oprit însă în această seară la un om care parcă le îmbină pe toate. Am citit textul acesta și nu este ora de Sunday School în această seară. Am citit textul acesta despre Iosif, care parcă îmbină succesul spiritual cu cel material, cu cel social. Pentru că Iosif, în cele din urmă, le-a avut pe toate. Și de fapt, în seara aceasta, nu fac decât să deschid un ciclu de predici pe care l-am intitulat Din vis la realitate. De la vis la realitate. Și titlul predicii din seara aceasta este Visul care îți aduce succes. Visul care îți aduce succes. Și aș vrea în seara aceasta să provoc pe tine, în primul rând, și apoi și pe tine, dragul meu, oricât de mulți ani ai avea. Pentru că noi toți avem nevoie de acest vis care ne aduce succes. Iosif acesta a fost un păstor, un tânăr care grijea oile cu frații lui și a avut un vis, sau a avut vise. Și într-o bună zi a ajuns mâna dreaptă lui Faraon. Cum a ajuns? De la un păstor? La un prim-ministru? Cum a reușit? Ce a reușit să țină pe calea aceasta, pe drumul acesta? Și în seara aceasta ne vom uita doar la câteva lucruri, pentru că vom continua apoi în celălalt de predici pe care le voi avea în viitor să îl urmărim pe Iosif. Și aș vrea să fac o precizare pentru aceia care sunteți îndrăgostiți de Biblie. Ciclul acesta meu de predici nu vrea să fie o exegeză adâncă a textului. Ci mai degrabă am vrut și vreau să mă axez pe niște lucruri practice pe care le putem învăța din viața lui Iosif. Și primul lucru practic pe care vrem să învățăm din viața lui Iosif este cere de la Dumnezeu un vis. Ask God for a dream! Cere de la Dumnezeu un vis. La 17 ani se întâmplă ceva în viața lui Iosif. 17 ani este vârsta rebeliunii. Cei care aveți copii de 17 ani știți despre ce vorbesc. Eu încă n-am ajuns acolo, dar deja parcă încep să mă pregătesc. De unde știu? Pentru că și eu am avut 17 ani. Este foarte lasăriu. Vorbesc cu tineri câteodată și tinerii cred că dacă istoria a fost perfect și sunt neperfecți. Foarte interesant și vreau să fac o mică paranteză aici. Aveam, cred că, 10 sau 11 ani. Aveam la țară și eu cu prietenii mei toată ziua pe afară. Era o casă care era puțin mai părăsită. Când veneau oamenii, când nu veneau. Am văzut acolo o fântână. Cine am venit? Hai să arătăm cu pietre în fântână. M-am aruncat cu pietre în fântână. După aceea am văzut un bolovan mare. Am
Dom'le, hai să-l aruncăm și vorba asta. N-am o sedere a mea, trebuie să recunosc că n-am o sedere. Și am aruncat bolovanul în fântână. Ei, ce credeți că s-a întâmplat? Câteva zile mai târziu, tata mă cheamă la o discuție serioasă. Crinișor, cineva a aruncat un bolovan mare în fântâna vecinului. Nu știi tu cine l-a aruncat? Nu știu, tata. I-am fost acasă. Măi, nu cumva tu l-ai aruncat. Nu, tată. Să vă spun, părinții mei nu m-au învățat niciodată să mint. Și tatăl meu, care mă cunoștea așa de bine, știa că eu mințeam. Mai trecut o zi s-a două și tata zice către mine, auzi, măi, Crini, eu tu mă gândesc, cum ați putut, voi, ai putut tu să aruncați bolovanul așa de mare acolo? Cum a putut cineva să arunce bolovanul așa de mare, așa apostol? Cum a putut cineva să arunce bolovanul așa de mare? Și eu l-am invitat, am spus, ticule, dacă știi cât de greu a fost. A început să vede și am scăpat fără bătaie de data aceasta. 17 ani. Și se întâmplă ceva cu Iosif. Iosif are aceste două vise. De fapt a avut mai multe. Numai două ne sunt relatate aici, pentru că spune aici, la un moment dat, și l-a urât din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Se pare că băiatul acesta a început să viseze, era visător, nu? Și noi spunem despre visător, o să tot visează, cu ochii deschiși. Dar a primit acest vis de la Domnul. Și punctul meu în această seară este, noi trebuie să primim un vis de la Domnul. Tu, dragul meu, dacă ai 17 ani, trebuie să primești un vis de la Domnul, pentru că spunea cineva, cel mai sărac om din lume nu e cel ce nu are niciun ban, ci cel ce nu are niciun vis. Cel ce nu are niciun țel cu privire la viața lui. Pentru că dacă vrei să ai un lucru, mai întâi trebuie să-l visezi. Ca să vă provoc pe voi care sunteți părinții, mai ales, adulții. N-a fost un vis odată să ajungi în America? Ba da! Și te-ai străduit și ai ajuns și te-ai rugat Domnului. Și Dumnezeu te-a ajutat să vin în America. Și ai făcut sacrificii pentru lucrul acesta. Dar ai ajuns. Cineva spunea, toți oamenii visează, dar nu la fel. Cei ce visează noaptea se trezesc dimineața și visul se spulberă. Dar cei ce visează ziua, cu ochii deschiși, sunt cei mai periculoși oameni. Pentru că visele lor, într-o bună zi, vor deveni realitate. Și în această seară nu vreau neapărat să mă refer la visele pe care le visăm noaptea, pentru că noi știm, visele vin din înmulțirea gândurilor, unele vin din înmulțirea gândurilor. Altele însă vin de la Dumnezeu. Și noi știm că El vorbește, așa cum spune în cartea lui Iov, prin vise și vedenii de noapte. Dumnezeu nostru vorbește. El poate să vorbească prin vise. Dumnezeu mi-a vorbit mie printr-un vis. Dumnezeu mi-a vorbit ție printr-un vis. Și dacă te uiți înapoi, cred că fiecare de noi poate avea un vis care ne-a determinat, care a rămas în memoria noastră. Un vis care ne-a creat o traiectorie în viață. Și de aceea vreau să te întreb. Ai vise? Dacă ai 17 ani și încă nu ai vis cu privire la viața ta, puneți niște întrebări. Iosif l-a avut. Pentru că la 17 ani ar trebui să cam știi ceea ce vrei în viață. Cum se nasc aceste vise? Aceste vise se nasc dintr-o părtășie cu Dumnezeu. Dintr-o relație intimă cu Dumnezeu. Spuneam și spun și astăzi, în seara aceasta, cum pot să știu ce dorește soția mea? Cum pot să știu ce dorește soțul tău? Cum pot să știu prin aluzie, prin corespondență, ce dorește Dumnezeu? De unde pot să cunosc voia Lui cu privire la mine? Petrecând timp mai mult cu El. La un moment dat, cel de lângă tine știe ce vrei. Așa ne știi ceea ce vrea Dumnezeu cu privire la viața ta. Deci primul lucru important în această seară, cere de la Dumnezeu un vis. Al doilea lucru este verifică-ți atitudinea. Verifică-ți atitudinea. Și la acest punct aș vrea să stau puțin. La acest punct vreau să mă opresc puțin și vreau să recunoaștem un lucru. După ce am primit visul, urmează așteptare și este atât de grea așteptare. Să aștepți până când ți se împlinește visul. Și vedeți, nu mai este așa de ușor să vorbim despre Iosif, dar visul lui s-a împlinit aproape 20 de ani după ce l-a visat. 20 de ani, Doamne? Dar eu nu pot să stau 20 de luni. Eu nu pot să stau 20 de săptămâni, 20 de zile e prea mult pentru mine. Și atunci, în viața noastră apar niște atitudini. Pentru că nimeni nu este perfect. Și vezi, când am venit în America, mi s-a părut ciudat modul în care americanii pun semnele pe drum. Aseară am fost la fratele Stetco și noi am pierdut pe acolo micotul de casă, cu semnele de acolo. Am venit în America și mi s-a părut ciudat modul în care oamenii aceștia pun semnele. Acum, cum am dus în America, mi s-a părut ciudat cum românii pun semnele de circulație. Dar ceea ce m-a deranjat cel mai mult a fost ceea ce americanii numesc speed bumps. Man, I hate speed bumps. Pentru că atunci când te grăbești cel mai mult, atunci vine câte un speed bump. Și dacă nu ești atent, te strici mașina și nu mai ajungi nicăieri. Pentru cei care poate nu înțelegeți, poate sunt pe internet, ce înseamnă speed bumps, ce înseamnă acele ridicături pe care americanii le pun pe, mai ales în parking-uri și acolo unde trebuie să mergem foarte, foarte încet, ca să ne încetinim, să încetinim, că n-avem ce face. Și Dumnezeu a pus pentru Iosif niște speed bumps. Și Dumnezeu pune în viața noastră aceste obstacole, dacă vreți, care ne fac să încetinim. Și mi-aduc aminte acum, înainte de a ne începe ceea ce vreau să spun, vreau să vă pregătesc puțin. Acum câțiva ani am predicat despre Iacob. Și la noi în biserică a venit un frate dintr-o altă biserică, un frate scump. Tată, un prieten de familie de-a noastră. Și prietenul l-a întrebat, cum ți-a plăcut predica fratele prin Ișor? Și el a spus, mi-a plăcut foarte mult. Dar, prea tare l-a luat pe Iacob, prea rău a vorbit de Iacob. Vorbeam despre Iacob, despre patriarhul Iacob. Pentru că undeva în memoria noastră sau în Biblia, subconștientul nostru este că toți cei care s-au scris în Biblie, parcă nu au fost oameni, au fost niște extraoameni, niște supraoameni. Dar toți au fost oameni. Și acum vreau să spun ceva despre Iosif și poate unii dintre dumneavoastră să fiți contrariați, oricum. Păi așa ceva n-am auzit vorbit niciodată despre Iosif. Oarecum să trag niște semnale de alarmă. Care au fost aceste speed bumps-uri în viața lui Iosif, aceste obstacole? La verifică atitudinea, în primul rând. Dacă vezi greșelile altora, nu trebuie să le faci publice. Dacă vezi greșelile altora, nu trebuie să le faci publice. Spune aici Cuvântul lui Dumnezeu că Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Iosif era pârâtorul. Cuvântul aici în limba ebraică are conotația aceasta. Le spunea vorbele rele pe care le vorbeau frații lui și le spunea cu oarecare plăcere. Dacă vezi greșelile altora, nu trebuie neapărat să le faci publice. Și vai cât avem de luptat împotriva acestei atitudini care se numește critica. Criticismul. În primul rând, frații lui Iosif erau toți mai mari decât el. Iosif era al 11-lea fiul al lui Iacob. Toți erau adulți. Trebuia să le spun în primul rând lor. Făceau lucrurile frații lui Iosif. Da, făceau lucrurile. Și noi avem această tendință să vedem lucrurile rele ce se întâmplă în jurul nostru și să criticăm. Și vă spuneam odată, dacă te doare atunci când critici, ai dreptul să critici. Dacă însă îți face plăcere, lasă la o parte critica, nu te va ajuta cu nimic. Dacă nu poți spune ceva bun despre cineva, nu spune nimic. Spunea cineva, eu am un gift, am un dar de la Domnul, am un dar. Zice, când de a vedea greșelile altora. Dar pe atare, nu le vezi? Nu, am un alt dar. Greșelile mele trec cu vedere. Cam toți avem darul acesta, așa-i? Dar Iosif spunea vorbele rele ale fraților lui tatălui său. Un comentator al Bibliei spunea, noi avem această imagine despre Iosif, că Iosif a fost tinegerul perfect. Voi dumneavoastră știți că nu există un tinerii curte. Dar Iosif a fost un băiat care a avut o problemă cu atitudinea, spune el. Și zicea la un moment dat, zice, dacă ar fi fost fratele meu și eu l-aș fi aruncat în groapă. Sunt unii care tot timpul critică. Sunt unii care tot timpul găsesc ceva în lucrarea altuia. În ceea ce alții fac. Și mă rog Domnule ca Dumnezeu să ne vindece de acest păcat, de această boală a criticismului. Să vorbim adevărul în dragoste. A învățat oare Iosif lecția aceasta? A învățat-o. Pentru că ani mai târziu nu-i critică. La un moment dat, acolo, la sfârșitul cărții Genesa, spune: voi negreșit, v-ați gândit să-ți faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Nu s-a apucat să-i critice, măi, nu vă este rușine ce mi-ați făcut, m-ați lăsat acolo, copil la 17 ani, aruncat într-o groapă. Iosif lasă critica la o parte. Dacă vezi greșelile altora, nu trebuie să le faci publice. Doamne, ajută-ne la aceasta. Al doilea speedbump. Dacă ai primit medalii, nu trebuie să le porți întotdeauna. Dacă ai primit medalii, nu trebuie să le porți întotdeauna. Spune Bunul Dumnezeu aici că Iacob l-a iubit foarte mult pentru că era, a fost un copil făcut la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Știți ce însemna haina aceea? Haina aceea era simbolul că Iosif va fi cel care va fi moștenitorul. Moștenitorul de drept era Iuda. De fapt era Ruben. Apoi Iuda. Și nu vreau să intru în istoria aceasta. Dar Iosif primește această haină care făcea șef peste frații lui. Iosif primește această medalie că era mai bun decât frații lui. Și ce credeți că ceilalți frați s-au uitat cu plăcere la lucrul acesta? Și Iosif își a afișat puțin haina lui în mijlocul fraților. De altfel, uitați-vă bine, el și când merge cu oile la păscut, când merge, când îl trimite tatălui la frații lui, când se duce să-i ajute, se duce tot cu haina lui pestriță. Cu costumul de duminică, fraților. Ce-ar zice dumneavoastră dacă eu mi-aș lua haina cu care am graduat la școală? Haina aceea lungă și aș veni în fiecare zi cu ea să vă reamintesc tot timpul că eu sunt doctor. A zice, ești arogant, în ușor. Dacă ai medalii, nu trebuie să le poți întotdeauna. Măcar că sunt ale tale. Măcar că este dreptul tău. Măcar că tu ai învățat, tu ai lucrat pentru ele, măcar că tu ai avut succesul acela care ți-a adus această medalie. Dar noi, așa ne dăm de mari cu medaliile noastre. Și de fapt nu uităm că de fapt medalia aceasta este doar ceva exterior. Și de fapt în interior este ceea ce contează. Sportivul acela este atât de prinde de bucurie când câștigă medalia, dar gândesc tot timpul cu medalia la gât. Nu, se termină olimpicele și după aceea le pune undeva într-o vitrină și le ține acolo acasă la el pentru el. Nu tot mereu le arată la oameni ce medalie are el. Speed bump number 2. Îngânfare. Și vai ce ușor ne prinde. Vai ce ușor, pentru că natura noastră umană are tendința de a se îngânfa. Natura noastră umană are tendința să fie arogantă. Vă amintiți până și ucenicii Domnului Iisus Hristos la un moment dat vor să stea unul la dreapta, unul la stânga. Și Dumnezeu în ce vinește pe Iosif și o să vedem în acela de predici. Știți dumneavoastră, Iosif ajunge în groapă, Iosif ajunge în temniță. Toate acestea cu care Dumnezeu îi frânează. Fac o paranteză aici. Sunt și eu părinte și acum pot să spun. Părinților, aveți grijă la favoritism. Iosif a avut unele necazuri pentru că tatălui l-a iubit mai mult decât pe ceilalți. Este așa de ușor pentru mine să aloc mai multă dragoste sau să arăt mai multă dragoste față de copilul meu cel mai mic, pentru că este cel mai mic. Este ușor, este atât de natural, măcar că pe amândoi iubesc la fel. Dar prin ceea ce Iacov a făcut a greșit și Iacov a făcut exact ce a învățat de la părinții lui, pentru că și el a fost favoritul familiei. Mama lui l-a iubit pe el mai mult. Tatăl lui iubit pe fratele lui mai mult. Să avem grijă, pentru că favoritismul aduce răsfățare și nu avem copii care sunt răsfățați. Dumnezeu să lucreze și să ne cerceteze și în acest sens. Dar, încă o dată, dacă ai primit medalii, nu înseamnă că trebuie să le porți întotdeauna. Să avem grijă. Întotdeauna este nostrim, văd pe cineva, mai ales tinerii, iau câte o haină așa care este chiar la limita decenței, știți? Și cu cei care se pare papele spun, WhatsApp, ce-i cu haina asta? Am primit-o cadou. Trebuie să port. Suboară dacă ai primit-o cadou. Altcineva îți dictează ție ce să porți? Nu vreți pe aici, pentru că nu vreau să intru în alte detalii. Speed bump number 3. Dacă ai visuri urmărețe, ai grijă cui și cum le spui. Dacă ai primit visuri urmărețe, dacă ai visuri urmărețe, ai grijă cui și cum le spui. Și Iosif, în naivitatea lui, se duce la frații lui care știa că nu rau, care nu-i vorbeau nicio vorbă prietenească. Și spune, știi ce vi s-a visat? Uite. Voi să mă închinați în fața mea. Grijă cui le spui. Sunt oameni care sunt deranjați de succesul tău. Nu trebuie să mai arunci benzină pe foc ca să aprinzi focul din nou. Și ce mă face de fapt că se gândesc că Iosif era cam egoist la vârsta aceea este că atunci când a spus visul chiar tatălui său, și amintiți-vă, mai înainte v-am precizat, Iosif era favoritul tatălui său. Măcar că avea atâta dragoste Iacov față de el. Spune Cuvântul lui Dumnezeu aici că Iacov îl mustră. Ce vise sunt acestea? Ai grijă cum o spui. Mă gândesc că a existat ceva în tonul lui Iosif care a arătat un egoist, care a arătat o îngânfare, care a arătat o atitudine care nu trebuia să o arate. Cam așa ceva. Știți voi cu cine stați de vorbă? Am primit niște vise de la Dumnezeu. Eu am de la Duhul Sfânt niște daruri extraordinare. Și începe să ne rugăm cu ceva care nu e al nostru, care Dumnezeu ne-a dat. Și facem pe supra-spirituale și vedem atât de mare și într-o zi toate aceste se năruie. Și a rămas din noi nimic. Așa că Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. Să nu trăim tot timpul ca și cum noi suntem în centrul atenției, pentru că ne place să fim în centrul atenției. Verifică-ți atitudinea. Și în al treilea rând, și termin în 5 minute, termin, vă promit. Încrede-te în Domnul pentru împlinirea viselor tale. Încrede-te în Domnul pentru împlinirea viselor tale. Este aici ultimul verset pe care l-am citit. Frații săi au început să-l urască, să-l pismuiască, scrie aici. Dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Aș vrea să te asigur în această seară. Că dacă toată lumea din jurul tău te pismuiește, dacă toată lumea din jurul tău te urește, există unul care ține minte visele, care ține minte tot ceea ce ai spus și acela este Tatăl tău cere să vii să fie numele Lui. Dumnezeu care mi-a dat visul, Dumnezeu care ți-a dat visul, El ține minte lucrurile acestea. El nu ne-a dat visele doar ca să ne amăgească. Și El ne-a dat visele pentru că are un plan cu privire la viața mea, are un plan cu privire la viața ta și vrea ca tu în cele din urmă să-ți împlinești planul acesta. Și planul acesta vreți. Numai El poate să te ajute să-L împlinești. Proverbe 3, 5 cu 6, știm așa de bine versetele acestea. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările slăvit să fie numele. Iacov aici reprezintă pe Tatăl Ceresc. Iacov a ținut minte lucrurile acestea. Și vreau să spun că Dumnezeu ține minte lucrurile acestea. Vreau să spun că Dumnezeu ține minte toate visele care ți le-a dat, poate că tu le-ai uitat. Dar El știe ce fel de vise ai. El știe că Satan avea să-ți fure visul, să-ți răpească. El știe, de fapt, că va veni o zi în care te vei simți abandonat, va veni o zi în care te vei întreba, dar oare Dumnezeu mi-a dat acest vis sau nu a fost ceva care mi-a trecut mie prin minte. Tatăl tău știe. Tatăl tău știe. Spune cineva că amintirile au început să cântărească mai greu decât visele. Atunci, chiar dacă încă mai sufli, tu de fapt ai murit. Există o vreme în viață și există perioade în viață în care nu mai avem vise, nu mai avem amintiri. Oh, ce grozav am fost eu, ce-am făcut, ce-am făcut eu. Zilele acelea de odinioară când Dumnezeu lucra prin mine, când amintirile încep să cântărească mai greu decât visele, pune niște întrebări. Și apoi, altcineva spunea, visează ca și cum ai trăit pentru totdeauna. Și trăiește ca și cum ai muri mâine. În această seară vreau să mă opresc aici și aș vrea să te provoc încă o dată. Ai un vis cu privire la viața ta? Ți-a dat Dumnezeu un vis? Sunt sigur că ți-a dat. Sunt sigur că are pentru tine un plan. Cere la Domnul să descopere acest plan. Apoi, în al doilea rând, și cel mai important, și am insistat mai mult asupra acestui lucru, verifică-ți atitudinea, pentru că Dumnezeu nu poate să lucreze cu un om care se gândește numai la El. Care se vede numai pe El, numai pe El bun. Cea mai grea povară pe care o port eu în viața mea este eu însuți. Și cea mai grea povară pe care tu o porți în spate toată viața ta este tu însuți. Este eu acela despre care Apostolul Pavel vorbește. Verifică-ți atitudinea. Și apoi, încrede-te în Domnul pentru împlinirea viselor tale. Nu uita că Tatăl tău știe, Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu te înțelege și Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta. Amin.